говорить Радіо Свобода. 22 година за київським часом. В ефірі останні новини. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Міністр юстиції України Роман Зварич не має наміру йти у відставку. Про це він заявив в інтерв'ю П'ятому каналу в Брюсселі, де міністр перебуває у складі урядової делегації для переговорів з Європейським Союзом. За словами Романа Зварича, ніякого конфлікту в уряді не існує. Для довідки, 17 лютого прес-служба Міністерства юстиції України повідомила про намір Зварича подати у відставку. В інтерв'ю П'ятому каналу міністр пояснив своє рішення втручанням в роботу його відомства депутатів, які мають вплив на нафтопереробну сферу та спробами деяких осіб втягнути членів його сім'ї в корупційні схеми. Віце-прем'єр-міністр Микола Томенко та Роман Безсмертний заявили, що Роман Зварич не погодився з рішенням уряду припинити реекспорт нафти. Президент України Віктор Ющенко призначив першим заступником міністра оборони Леоніда Полякова і заступником міністра оборони В'ячеслава Кредісова. Про це сказано в повідомленні прес-служби президента з посиланням на відповідний указ. 44-річний Леонід Поляков працює директором військових програм в Українському центрі економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. 39-річний В'ячеслав Кредісов – голова правління об'єднання підприємців «Нова формація». У 2002 році балотувався в Верховну Раду від партії «Нова генерація», другий номер у списку. Сьогодні у Рівному із Долбунові на батьківщині українського письменника Уласа Самчука з нагоди його сторіччя відкрито пам'ятники, розповідає Валентина Одарченко.
На театральному майдані Рівного виріс величний пам'ятник письменникові, котрий громадськість та місцева влада відкрили за участю міністра культури Оксани Білозір, голови Національної спілки письменників Володимира Яворівського, академіка Миколи Жулинського. Оксана Білозір зачитала вітання президента України.
Улас Самчук належить до когорти класиків вітчизняної літератури. І одне з найважливіших наших завдань – зробити все, щоб пам'ять про видатного письменника жила серед нас і була передана майбутнім поколінням.
В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте останні новини. Міжнародні повідомлення. На заході Іраку в провінції Анбар проходить широкомасштабна антитерористична операція, в якій беруть участь американські морські піхотинці і іракські війська. В столиці провінції, місті Рамаді, яке вважається оплотом екстремістів, запроваджено комендантську годину. На під'їздах до міста встановлені блокпости. Жорсткі заходи безпеки запроваджені і в Ель-Фалуджі. Ситуація в Лівані після вбивства колишнього прем'єра Рафіка Харірі стає все напруженішою. Опозиція, яка звинувачує в вбивстві сирійський уряд, має намір провести в понеділок, рівно за тиждень після вбивства Харірі, масову маніфестацію з вимогами виведення з країни сирійських військ. Влада вже попередила, що не дозволить жодних несанкціонованих заходів. Уряд Ізраїлю схвалив план виведення військ з сектора Газа і евакуації звідти єврейських поселень. План, наданий прем'єр-міністром Ізраїлю Аріелом Шароном, передбачає демонтаж не лише усіх поселень в Газі, але й 4 на західному березі Йордану. Реалізація плану почнеться в липні. За проголосували 17 міністрів проти 5. Парламент Ізраїлю уже ухвалив закон про виплату компенсації поселенцям, яким доведеться залишити свої домівки. В Нальчику, Кабардино-Балкарія, бійці спецназу взяли штурмом квартиру в одному з будинків, де було заблоковано групу озброєних екстремістів. Згідно з офіційними даними, на місці бою виявлено тіла 3 бойовиків. Кореспондент Радіо Свобода повідомив з місця події, що під час штурму було чутно вибухи і шалена перестрілка. Ще 5 осіб, які входили в це угруповання, були затримані напередодні в іншому районі Нальчика. Їх підозрюють в тероризмі. Колишні президенти США Білл Клінтон і Джордж Буш продовжують поїздку країнами Південно-Східної Азії, які постраждали від цунамі 26 грудня. Після Таїланду та Індонезії вони завітали до Шрі-Ланки. Екс-президенти очолюють місію із зібрання коштів для населення, що постраждало. В Бангладеш, за уточненими даними, понад 80 осіб стали жертвами катастрофи парому. На ньому перебувало понад 200 пасажирів. Паром потонув під час шторму в суботу ввечері. 150 осіб вважаються такими, що зникли безвісті. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. З вами був Віктор Міняйло. Наступний випуск завтра о 6 ранку.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Чутки про реприватизацію чи націоналізацію найбільших українських компаній, проданих, на думку нової влади, з порушенням закону, цього тижня набули реальних обрисів. У четвер Київський суд скасував власне рішення, згідно з яким компанію «Криворіжсталь» було продано законно. Таким чином, на думку глядачів, створено конфронтаційну ситуацію із прихильниками старого режиму. Це рішення є першим, що визнає незаконним цю приватизацію, сказала суддя Ірина Назарова, яку газета «Вашингтон-Пост» називає близькою до прихильників президента Ющенка. Далі більше. У середу прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко зробила сенсаційну заяву про те, що уряд разом із Генеральною прокуратурою збирається оскаржити у суді приватизацію майже 3000 підприємств. Хоча днем раніше президент Ющенко сказав, що це стосується лише близько 30 українських компаній. У п'ятницю президент Віктор Ющенко мусив спростовувати заяву прем'єр-міністра Тимошенко. В інтерв'ю агентству «Франспрес» Ющенко наголосив, не буде перегляду приватизації 3000 компаній. Найімовірніше, це стосуватиметься кількох десятків компаній, а їхній список буде визначений один раз і остаточно. Те, що перегляд приватизації в Україні може зачепити і російські компанії, викликало занепокоєння в російському парламенті. Керівник Комітету Державної Думи з питань власності Віктор Плескачевський вважає, що хоча Дума й не має права втручатися у внутрішні справи іншої держави, потрібно подбати про російські інвестиції в Україні і при потребі, як він сказав, вжити відповідні заходи. Нижня палата російського парламенту доручила трьом комітетам з питань власності у справах СНД та міжнародних справ вивчити це питання. Натомість лідер фракції «Родіна» у Державній Думі Дмитро Рогозін повністю підтримує перегляд підсумків приватизації в Україні. Про це він сказав у розмові з нашим московським кореспондентом Віталієм Портниковим. Говорить Дмитро Рогозін.
Мы всегда говорили о том, что итоги грабительской приватизации должны быть пересмотрены.
Завжди говорили, що наслідки грабіжницької приватизації мусить бути переглянено. Віталію, якщо в нас із вами вкрали просто на очах гаманця, а потім той, хто вкрав, каже, а тепер це моя приватна власність, і ви не маєте права повернути собі свого гаманця, то чому ми маємо з цим погоджуватися? Будь-яка власність повинна бути зароблена працею. А коли ми напевно знаємо, що в нас за всю, наголошую, за всю приватизацію, за всі ці роки, російський бюджет отримав 10 мільярдів 700 мільйонів доларів, а це стільки само, як наші громадяни щороку витрачають у туристичних подорожах. Ну, слухайте, це ж курям на сміх. Це ж величезна власність, яка створювалася працею мільйонів радянських громадян. А тепер просто задарма потрапила до рук якихось шахраїв, якихось негідників, що збагатіли тільки тому, що свого часу опинилися поруч із владою в потрібному місці.
Тобто, Дмитре Олеговичу, ви вважаєте, що саме в Україні розпочинаються ті процеси, які потрібні і Росії?
Я вважаю, що вони абсолютно праві. То, что они подвергнут реприватизации, точнее национализации, те объекты, которые жульническим образом ушли...
Я вважаю, что они цілком мають рацию. Те, что они вчинять реприватизацию, точнее национализацию тих объектов, які шахрайським чином перейшли в приватні руки. Руки українських олігархів чи міжнародних олігархів. І так само і ми робитимемо в нас, запровадивши так званий разовий податок, який має дорівнювати тій сумі, яку недоплачено до російського бюджету від реальної вартості підприємства.
Который должен быть равен той недоплаченной сумі в російський бюджет от реальної стоїмості даного предприятия.
Це був лідер фракції «Родіна» у Державній Думі Росії Дмитро Рогозін. З ним розмовляв наш московський кореспондент Віталій Портников. Більш успішно минулого тижня розвивалися проекти українських підприємців у Польщі. У неділю речник мерії польського міста Лігниця розповів про домовленості між керівництвом українського Маріуполя щодо спільного завоювання російського ринку. А ще минулої п'ятниці у Варшаві було оголошено про створення спільного українсько-польського підприємства. Співзасновником нової компанії з українського боку став індустріальний союз Донбасу, повідомляє наш варшавський кореспондент Володимир Павлів.
Індустріальний союз Донбасу разом зі знаною на польському ринку металів фірмою «Зломрекс» заснували промислово-металургійну компанію у співвідношенні власності відповідно 75% та 25%. Під час прес-конференції з цієї нагоди у Варшаві ні керівник ІСД Сергій Тарута, ні керівник Зломрексу Пшемислав Штучковський не приховували, що головним завданням нової фірми є спільне бажання приватизовувати польський прокатний завод «Єдність», а також металургійні заводи «Анджей» і «Батори». Ні український, ні польський партнер не зізналися, яку суму внесли донеччани та поляки в статутний фонд нової фірми. Але відомо, що для купівлі одного лише прокатного заводу потрібно значно більше, ніж 100 мільйонів доларів. Зі слів Пшемислава Штучковського, можна теж зрозуміти, що торги між ІСД та Зломрексом проходили нелегко, говорить Пшемислав Штучковський. Дуже-дуже довго тривали переговори, були дуже важкими, але сьогодні завершилися успіхом. Думаю, що для нашого підприємства це буде кроком вперед. Гадаю, що ефекти об'єднання обох фірм принесуть нам значну вигоду. Того ж дня керівник Індустріального союзу Донбасу підписав ще одну угоду про купівлю 50% власності підприємства по виробництву вогнестійких матеріалів у містечку Хшанув. Всі ці заходи мають на меті ще одне завдання, кажуть представники ІСД у Польщі, а саме продемонструвати польській владі серйозність намірів донецьких бізнесменів. Однак ділова репутація донеччан мало не зазнала удару через, як твердять представники ІСД, непорозуміння щодо приватизації одного з підприємств цього промислового союзу у самій Україні. Напередодні підписання угод з польськими партнерами «Українська правда» зацитувала виступ президента Ющенка у Донецьку, в якому, зокрема, було згадано про втрати держбюджету при приватизації Дніпровського металургійного заводу. Непорозуміння полягає в тому, пояснював журналістам Сергій Тарута, що Дніпровським називають два медзаводи, говорить Сергій Тарута.
Ну, у нас не Дніпропетровський завод, у нас завод Дніпродзержинський. От, поэтому...
У нас не Дніпропетровський завод, а Дніпродзержинський. Я думаю, що цей коментар не на нашу адресу, бо на момент придбання нашого підприємства це була найвища вартість, можна сказати, безпрецедентна на той момент для металургійних підприємств. А щодо Дніпровського завода, я не хотів би коментувати. Він належить групі «Приват», і хай вони дають свої коментарі.
Групі «Приват», тому пусть не самі роблять свої коментарі.
Збереження доброї ділової репутації у Польщі має для ІСД особливе значення саме в цей період. Адже на початку березня стануть відомими результати повторного конкурсу по приватизації металургійного комбінату Гута-Ченстохова, яка для донеччан у Польщі поки що є пріоритетом. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Тим часом у самій Україні ще один скандал в уряді виник навколо проблеми реекспорту нафти. Уряд заборонив цей бізнес у відповідь на що новопризначений міністр юстиції Роман Зварич подав у відставку. У чому ж суть проблеми? Тему продовжить наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Уряд України призупинив реекспорт нафти у зв'язку з можливим виникненням дисбалансу цієї сировини в країні. Про це повідомив міністр економіки Сергій Терьохін. На його думку, ціни б в Україні підскочили після того, як з її паливного балансу вилучили б 3 мільйони тонн нафти на реекспорт. Окрім того, у Києва могли б виникнути торговельні ускладнення з європейськими країнами, оскільки перепродаж нафти планувався за ціною значно нижчою, ніж у середньому на ринку. Тим більше, що, за словами пана Терьохіна, Україна не входить до списку країн-експортерів нафти. Тим часом компанія Oil Transit звернулася з відкритим листом до прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, в якому стверджується, реекспорт російської нафти, яким фірма опікується, ратифікується, жодним чином, цитую, не впливає на внутрішній ринок нафти і нафтопродуктів України. Як стало відомо, заступником гендиректора Oil Transit є Світлана Зварич, дружина міністра юстиції Романа Зварича. А отже, в декого з експертів склалося враження, що заявою про звільнення, яку він написав на знак протесту проти рішення уряду про заборону реекспорту нафти, міністр юстиції захищав не лише своє право не візувати сумнівні документи, але й відстоював бізнес своєї дружини. Як пояснив в інтерв'ю для Радіо Свобода нафтогазовий експерт, віце-президент фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар, проблема реекспорту нафти полягає в тому, що сировина з Росії надходить в Україну з так званим нульовим податком на додану вартість, тобто без додаткових накруток. Але при реекспорті її походження вже вважається українським, а тому держава змушена відшкодовувати ПДВ реекспортерам, які, за словами пана Гончара, непогано на цьому заробляють. Михайло Гончар назвав рішення уряду логічним і правильним, а те, що воно декому не сподобалося, він пояснив так.
За цим кроком суб'єкти нафтового ринку побачили зовсім інші наміри чинного уряду, а саме перебрати під власний контроль, під контроль тих структур, які наближені вже до нинішнього уряду, цей дохідний вид діяльності. Отже, тут просто актуалізується те питання, про яке, власне, постійно говорили і лідери помаранчевої революції, про необхідність відділення бізнесу від політики. А в даному випадку ми бачимо спробу відділити бізнес від однієї політики і приєднати її до іншої.
Додав Михайло Гончар. Інший експерт з питань нафти і газу, завідуючий редакцією економіки газети «Київські відомості» Михайло Кухар, не погоджується з тим, що рішення уряду про заборону реекспорту нафти було слушним, а головне – логічним. За словами пана Кухара, Україна щороку імпортує з Росії 33-34 мільйони тонн нафти. А для задоволення внутрішніх потреб України у нафтопродуктах вистачає приблизно 22 мільйонів тонн палива. Залишок, як правило, використовувався нафтопереробними заводами для виробництва світлих нафтопродуктів, які експортувалися до Східної та Центральної Європи. Що стосується реекспорту самої нафти, очищеної та збагаченої на українських НПЗ, то Михайло Кухар нагадав.
Цією проблемою колишній президент Леонід Кучма покінчив ще 3 роки тому, коли він особисто заявив, що відслідковуватиме такі випадки і буде відбирати заводи у тих російських нафтових компаній, котрі використовують таку схему. Саме це питання, чому саме зараз і чому з цього приводу, якого в економічній політиці не існує вже 3 роки, як я сказав, для мене є мало зрозумілим. Можливо, якась із фірм, котра згадувалася щодо скандалу з нібито відставкою міністра юстиції і задумала ніби такий проект, і хтось нібито хотів її в цьому проєкті зупинити і тому стимулював прийняття подібної постанови.
Припустив Михайло Кухар. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати.
Помаранчева революція по-новому представила Україну у світі, а для декого взагалі відкрила нову державу. Подивитися на неї зблизька тепер планують десятки тисяч туристів, яких навіть зараз не відлякує від приїзду сніжна українська зима. Щоб більше розповісти про туристичні можливості України, організатори щорічного туристичного ярмарку Holiday World запросили відому незнайомку стати партнерською країною на цьогорічному ярмарку у Празі. У туристичному бізнесі Україна робить лише перші кроки. І хто знає, як довго вона б пасла задніх у цій галузі, якби не події помаранчевої революції, говорить голова Державного комітету з туризму, який очолює українську делегацію на празькому ярмарку, Валерій Цивух.
Помаранчева революція нам сприяла впізнати Україну, узнати, що є така Україна. І раніше, може, хтось знав по Чорнобилю чи по якимось касетним скандалам. Тепер всі знають, де вона Україна. Фахівці підрахували, що ми зекономили десь біля мільярда доларів на рекламу України, пов'язуючи з помаранчевою революцією.
Результати цієї реклами вже відчули на собі українські туроператори. Ігор Хмарський, голова правління «Діалог Груп», однієї із найбільших українських туристичних фірм, представлених у Празі, говорить, що західні туристи не боялися їхати до України навіть під час революції. Та й зараз потік туристів не спадає.
З листопада минулого року інтерес до України підвищився у іноземних громадян, іноземних туристів. Я маю на увазі такі країни, як Німеччина, Італія, Швейцарія. Вони десь збільшився обіг туристів 4-5 разів.
Більше до України стало їздити і чехів, говорить співробітниця чеської туристичної фірми OneBigEurope.com Катерина Камеледінова.
Ми помітили, що останнім часом різко зросла кількість заявок. Якщо раніше ми робили замовлення своїм партнерам в Україну на 1-2 місця за місяць, то тепер йдеться про 1-2 замовлення на день.
За словами Катерини Камеледінової, стримують розвиток туристичної галузі в Україні візи та пострадянська інфраструктура.
Головний проблем, є в тому, що затім Україна не в Європейській Унії.
Головною проблемою є те, що Україна не в Європейському Союзі. Для туристів потрібно зробити собі візу. Цим треба займатися, це триває якийсь час, коштує додатково, тому я думаю, що багатьох людей це відохочує їхати до України. Вони думають, краще я поїду туди, де не потрібні візи. А друга проблема – це рівень туристичної інфраструктури. Люди в Європі звикли до певного комфорту в готелі та обслуговування. У багатьох готелях рівень ще дуже пострадянський, інколи там просто комунізм. Але більшість готелів пристосовується до нових умов. Вони вже навчилися ставитися до клієнтів, як до клієнтів, а не як до людей, які їм набридають.
Проблеми із візами для європейців та громадян інших розвинутих країн нова українська влада пообіцяла вирішити вже найближчим часом. А от що робити із пострадянським сервісом, ще не ясно. Навіть на виставці деякі пані, які представляли офіційний український туризм, дивилися крізь відвідувачів, не виказуючи жодних емоцій. Привітними натомість були український гончар та писанкарка, які радо навчали численних зівак своєму мистецтву. Щоправда, і вони втратили аудиторію, коли поруч загримів пострадянський гімн туристичної галузі, який був так не схожий на нові революційні ритми. Помаранчева революція, здається, відучила людей мовчати. Цього тижня в Україні мала відбутися протестна акція таксистів, які невдоволені підвищенням із січня податкового навантаження, а також обов'язковим страхуванням своїх автомобілів. Подібні нововведення, на думку таксистів, зробили неможливим їхнє існування як приватних підприємців. Але голос таксистів був почутий, і акцію протесту відкладено. Хоча це зняло лише частину проблем, над подоланням яких вже котрий рік працюють таксисти. Докладніше про ці проблеми ведучий рубрики «Власна справа» Ірині Білій розповів один із перших приватних таксистів в Україні з міста Вінниця Василь Попик.
Візьмемо, для прикладу, два таксиста. Таксист той, який працює на своїй машині і має на себе ліцензію, і таксист, який наймана робоча людина. Будь-яке порушення. Чим ризикує той таксист, який був найманий? Нічим, його просто, в крайньому випадку виженуть з роботи. Той же таксист ризикує своєю ліцензією, він ризикує своїм бізнесом. Тобто ми хотіли змінити ліцензійні умови. Сьогодні, які є несуразності, от дивіться, АТП де 100 машин, наприклад. І от людина сама собі купила машину. АТП коштує ліцензія 340 гривень, і йому 340 гривень. Ризик різний абсолютно. В АТП 100 машин, в нього ризик ділиться на 100. А в цього таксиста в одного, в нього все, не дай Боже, аварія, все, він став. І тоді наша йому ця ліцензія.
На сьогодні в Україні працюють близько 100 тисяч приватних автомобілів таксі, що забезпечує роботою не менш ніж 200 тисяч осіб. У порівнянні з таксистами, що працюють за наймом, підприємців понад 90%. Сьогодні вже складно уявити ситуацію кількарічної давнини, коли важко було переконати водіїв реєструватися приватними підприємцями, згадує Василь Попик.
Важко навіть було не створити бізнес технічно, купити там телефони, станції, там іще щось. Важко було затягнути таксиста-приватника, щоб він повірив, що тут йому заробити буде більше. Чому? Тому що не секрет, що на початок бізнесу радіотаксі в Україні, чому люди почали масово дзвонити на альтернативні номера телефонів, ніж на старі таксопарки. Чому? Ми зменшили в два рази тарифи. І саме тому таксисту дуже було тяжко йому розповісти, що є пункт А, пункт Б. Як таксист працював до нас, до радіобізнесу? Він з пункту А, він був прив'язаний до якоїсь стоянки. Клієнт приходив на стоянку і їхав до пункту Б. Таксист вертався назад, тобто він робив двійний пробіг. Зараз же, поки він їде до пункту Б, то у нього з пункту Б вже є замовлення.
Але поява підприємців-таксистів, котрі працювали за меншими тарифами і могли оперативніше виконувати замовлення клієнтів, не викликала захоплення у власників акцій таксопарків, які на той час впевнено контролювали цей сегмент ринку, продовжує Василь Попик.
Ми відкрилися 12 грудня 97-го в Вінниці. І вже в лютому влада нас закрила, забираючи у нас всі ліцензії. Тобто вона знайшла абсолютно повод, який він не є законним, і сказала, що віднині всі таксисти Вінницької області не мають ліцензії. Думаю, що то не є великий секрет, що практично у всіх обласних центрах таксомоторні парки були акціоновані, і всі розуміють, хто ці акції мав. Влада міста. Тобто ми, як приватні підприємці, їм стали кістку в горло, тому що ми зразу забрали у них прибутки.
Таксистам вдалося довести своє право на роботу в суді. Ця перемога і усвідомлення необхідності захисту своїх прав надихнуло на створення профспілки таксистів України, яку вже не один рік очолює Василь Попик. Матеріал підготувала Ірина Біла з Києва.
І на закінчення наша історична рубрика. У кількох наших передачах ми розповідали про старшинські роди Гетьманщини, які одночасно були землевласниками і підприємцями. Серед таких родин і представники роду Кандибів, про козацьких сотників і полковників, а потім поміщиків, промисловців, поетів і політиків Кандибів розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Розгалужений литовсько-український шляхетський рід Кандибів відомий на правобережній Україні від 16 століття. 1676 року корсунський полковник Федір Кандиба перейшов на Лівобережжя і згодом став обозним Ніжинського полку, діставши там за службу Слободу Кандибівку та село Курилівку. Син Федора Кандиби Андроник або Андрій був конотопським сотником і 1702 року отримав від гетьмана Івана Мазепи землі на берегах ріки Сейм на території Ніжинського полку. Через два роки Іван Мазепа надав Андрієві Кандибі та знатним військовим товаришам Юрієві Харевичу і Григорію Костенецькому за 4000 золотих, цитата, в орендне завідування горілчані, тютюнові та дьогтьові промисли у Конотопі. 1708 року Андрій Кандиба теж став корсунським полковником і пізніше підтримав повстання гетьмана Мазепи. Після Полтавської битви він потрапив у московський полон і був засланий до Собіру на 6 років. Син Андрія Данило служив бунчуковим товаришем і володів маєтками із 400 кріпаків. 1755 року він своїм коштом звів у Конотопі церкву Святої Варвари. Син Данила Кандиби Андрій став хорунжем Ніжинського полку. Йому належали кілька хуторів та села Курилівка, Старе і Кандибівка, в яких мешкав 1731 кріпак. Наступні генерації роду Кандибів так само володіли значними земельними маєтностями і підприємствами на Лівобережжі. Приміром, у середині 19 століття у маєтках поміщика Кандиби у містечку Карлівці і в селі Максимівці у Костянтиноградському повіті на Полтавщині працювали два шкіряні заводи та дві суконні фабрики. Натомість крупний землевласник і почесний мировий суддя Конотопського повіту на Сумщині Сергій Кандиба 1889 року заснував там цукровий завод з основним капіталом у 400 тисяч рублів. На початку 20-го століття підприємець придбав у Києві на Липках на розі вулиці Шовковичної та Липського провулку садибу із двоповерховим особняком на 17 кімнат. конфіскований більшовиками, особняк був 1939 року надбудований і досі прикрашає Липки. Прямим нащадком корсунського полковника Федора Кандиби був поет Олександр Олесь. Його син Олег, більше відомий під псевдонімом Ольжич, був археологом, поетом та одним із лідерів Мельниківського крила Організації українських націоналістів. А дисидент Іван Кандиба став співзасновником Української робітничо-селянської